Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, I dag skal vi tilbake til Afrika, det ikke så?
Jep, skal vi til Sudan.
Sudan jo et land som jeg ikke vet noen ting om.
Nei. Nei, det et land som det gigantisk, det tørt, stort sett. Og jeg skal ta det med nå også inn I ørkenen til nomader, eller de vel egentlig semi-nomader hvis man skal bruke ja, sånn som sosialantropologene kanskje vil definere dem som da. Men det et fascinerende, jeg vil kalle dem for slags ørken-cowboyer. Falattene heter dem, kaller dem seg selv da. Og de hvorfor jeg finner dem veldig fascinerende, litt fordi at de blitt påvirket av klimaforandringene.
Ok, det blitt tørre I ørkenen?
Ja, og så det de fortalte meg da, det at de har en hel hev av kveg. For dem så kveg penger I banken. Kveget dem, de selger det svært sjeldent, og da gjør de det kun fordi at de trenger penger til å kjøpe for eksempel noe olje eller sukker, salt, ting som det. Men stort sett så har de kveget hele livet, og de har veldig store kveg, så de sett på som veldig rike I Sudan. Og de slakter sjeldent oksene, eller kuene for så vidt.
Hva de bruker dem til da?
Egentlig bare å beholde dem, ha dem, som se her, lommeboka mi på en måte.
Okay.
Rett og slett. Og når de slakter, så det fordi det bryllup, hvor jeg var faktisk heldig og fikk være med på et bryllup ute I ørkenen sammen med disse forlattene.
Jeg forteller om det. Hvordan var det I bryllupet?
Midt ute I ødemarken. Og som husk på, for første sa, dette langt, det heter Ed Damasin, heter en liten by da. Og derifra så det et par dager å kjøre med firehjulstrekket. Det klart at det ikke noen veier, så det bare gjennom sand og ørken. Og der en liten landsby, det jo ja, hytte lagd av naturen da. Ikke noe bjelker og stål og sånt her. Og der var det da et bryllup som jeg ble invitert inn I. Og det en fest uten like, fordi forlattene de egentlig muslimer, men samtidig så har de et bein I sin gamle tro, hvor det masse overtro. For eksempel da, så har de et belte rundt livet, og det belte så det ting på som de har fått av en slags sjaman, og de tingene skal man kalle for noe, det velsignet, eller hva man måtte si, slik at mange av forlattene, de skuddsikre.
Ok.
Ja, de rett og slett skuddsikre, rett og slett. Det det de tror da.
Fikk du testet ut det?
Nei, det har jeg ikke testet. Men de skuddsikre, de også, de piler bue og spyd, biter heller ikke på dem, hvis de har det belte med den rette ingrediensen på da. Sånne ting synes jeg veldig, veldig fascinerende. Men I alle fall altså, bryllupet, det mange mennesker, det danses, og det synges, og det støve fyker. Jeg har en liten opptak her sånn fra det som vi kan høre på.
Ja, da hører vi jo at det full fest.
Der det full fest, men det som interessant det at I gamle dager så fortalte man det, for bare 20-30, 35 år siden kanskje, så var det området hvor jeg møtte dem, fullt av gress, selv utenfor også regntiden. Så kveget hadde nok mat der. Men så har det blitt tørrere og tørrere, så mindre og mindre vegetasjon. Så det det nå har de tvunget hvert år til å gå mot Etiopia. Det går faktisk 2 måneder med kveget. Vi snakker om kanskje 200-400 okser og kuer, som de da drar med seg på denne lange vandringen sørover for å komme til området hvor kveget kan gresse. Og så går de, er det kanskje noen uker, og så går de 2 måneder tilbake igjen. Og det, jeg kom litt akkurat i det de var på vei ut da, altså på vei til å gå, så jeg ble med dem i flere dager. Og jeg var sammen med dem og gikk og tok bilder, og det er bare helt fenomenalt å være ute i denne ørkenområdet. Det er jo litt sør for Sahara, så altså, være der, slå opp leir sammen med disse svære oksene. Og det er også verdt å merke seg, de er så kamerater, kan jeg si det, med sitt kveg. Svære okser på flere hundre kilo med de svære horna. Unge gutta går bort og koser med dem. Oksene sleiker dem i panna, og så de har en sånn utrolig nært forhold til dyra sine. Og det er jo, og dyr er jo sånn at hvis du ikke behandler pen, så er de ikke greie tilbake, men dette er tydeligvis, så er de da veldig flinke og snille med dyra sine. For det så jeg hele veien, de var veldig nært forhold til dyra sine. Men de altså sove ute under åpen himmel med disse her flere hundre kvegene rundt seg, og disse her karene var bare menn der, fra 15 år oppover, og så hører de sitter og kakler ved bålet i det mørket kommer og ser bare stjernehimmelen som åpner seg. Og så jeg vil anbefale alle som tenker jeg har lyst til å reise, start i ørkenen. Altså jungel er veldig fascinerende, men det er ubehagelig. For å si det sånn, det er også veldig spennende selvfølgelig. Fjell også er fascinerende, men start i ørkenen, for der har du, ikke er det særlig kaldt. Ja, det er klart, det kan jo bli kaldt på vinteren om natta, men altså den er himmelen, den følelsen av å være så, du føler at du er så langt borte når du er i ørkenen, og så er det så stor kontrast til Norge. Tørre, du kan kjenne lukta av Sahara, kan du kjenne lukta av det sanda, den tørre, og på dagen når sola står på, akkurat som det knitter nesten på bakken, og det, jeg synes det er veldig fascinerende. Men det å sove ute sammen med seg folka, det er jo fantastisk. Og så,
bare et litt spørsmål, for ørken forbinder jeg med lite vann.
Ja, det er riktig det.
hvordan løser de det i forhold til at dyra trenger ganske mye vann i løpet av et døgn, gjør de ikke da?
Jo, altså, dette her er jo, disse menneskene er jo tilpasset ørkenen. De finner vann der hvor du ikke skulle tro det fantes vann. Altså, de har en helt spesiell egenskap, både å finne mat til dyra og finne vann til seg selv. Klart, nå drikker ikke de så mye som meg da. De drikker et glass vann om dagen, mens jeg drikker gjerne når det er så varmt, så drikker jeg gjerne 2 liter og 3 liter.
Hvordan er det mulig? Trenger du ikke mye væske når det er såpass varmt?
Jeg vet hva, jeg husker bare en liten digresjon her. Jeg var i Etiopia, det er lenge siden. Da gikk vi til et sted, Dalol gikk vi til, som er Afrikas laveste punkt, og da hadde vi med oss, jeg hadde med meg 2 liter vann, og så hadde vi, måtte ha med soldater, for det var på grunn av rebeller og alt mulig rart, og de hadde med seg, altså, det var sånn en bitte liten flaske med vann, og det var 47 varmegrader i skyggen, og vi gikk hele dagen. Da vi kom tilbake til bilene, så hadde jeg selvfølgelig drukket opp alt mitt, og så gutta, de hadde pokket meg ikke drikket opp mer enn halvparten av flasken sin. Jeg skjønner ikke hvordan er det mulig, for det er mennesker de også, men det er bare så tilpasset da, det er den ekstreme varmen i forhold til oss.
Jeg fatter ikke at det er mulig, altså hvis ikke jeg får drukket nok i løpet av en dag, så får jeg hodepinn og, og føler meg dårlig, så jeg skjønner nesten ikke at det er mulig å overleve på så lite vann, men ok.
Nok en gang så er det det at vi er, skal vi si for noe, veike karer fra nord.
Og så har vi blitt offer for den der vann på flaske kampanjen som overbeviste oss om at vi måtte drikke flere liter hver eneste dag for ikke dø.
Ja, det er jo sånn.
Men før du fortsetter med Fallaten, jeg bare lurer på en ting, for du har jo alltid hatt en hemmelig drøm om å være med i Skal vi danse? Under det bryllupet var det mye dansing og sånn. Dansa du, eller?
Vet du hva, jeg fotograf, så selv om det var vanskelig å få dem til å forstå at jeg fotograf, da, så ikke, de hadde noen, sånn, noen mjelk også, som ikke jeg hadde selvfølgelig lyst på, men jeg fotograf, du kan ikke, da må du ta bilder, og derfor så slapp jeg unna både dansing og synging og alt. Jeg var med dem og tok bilder, det var det. Det er, det var min redning.
Det må ha vært litt nedtur for deg, men vi tar en liten shout-out nå. Hvis man trenger nye deltakere til Skal vi danse, så har du alltid ikke... hatt en drøm om det. Men ok, fortsett med falattene, var det ikke det?
Vet du hva, du må ikke si sånne ting, for plutselig så er det noen som ringer, men jeg sier nei, altså bare så jeg har sagt, jeg skal ikke bli på noe, skal vi danse?
Nei, det falsk beskjedenhet, bare så det
sagt. Det ikke helt min sak, jeg, men ok, la oss snakke om noe, dette er dansegrenet, nå, jo da, de danser og synger til langt på natt, og det en ære for meg da å få lov å være med på det, og fotografere og se og oppleve dette her, det synes jeg spennende. Men
så lurer jeg på en ting til før jeg fortsetter, fordi at du, her det åpenbart både kvinner og menn til stede i bryllupet, men så sa du at det var bare menn som dro av gårde med, ja, med kvege.
Det skal jeg tilbake til nå, fordi okay. at... Dette her med at det går så langt og så mange måneder fordi landskapet har forandret seg. Det ikke mer mat til kvege. Når tørketiden setter inn, så det slutt. Det som blir en da i landsbyen, det kvinner, barn og eldre mennesker, da, eldre menn. Så etter å ha vært sammen med disse cowboyene ute og gått en ukes tid, så dro jeg tilbake til landsbyen hvor de kom fra. Da. Og da hadde jeg en helt fantastisk opplevelse.
Men det kan jeg tenke meg, det var bare deg og damer.
den, slett den da. Det kan vi ikke.
Nei, vi bruker alt. det ikke noe så slett. Så.
Ja. Nei da, det var ikke derfor, det var ikke det jeg skulle, si da.
Nei, ok.
Men i det jeg kommer dit da, vi har, altså jeg har jo med en Moes, også en sjåfør, og en svær fyrstrekker, fordi at det vanskelig for oss å, jeg kan ikke gå i 6 måneder, jeg har ikke tid til det. Vi kjørte, men i alle fall så parker vi bilen, og jeg fotograferer, møter eldre og snakker med damene der, så vidt jeg. De var selvfølgelig skeptiske til meg. Men i det jeg driver der og surrer roter, så merker jeg det begynner å ta seg opp litt vind. Og så ser jeg ut av en sånn basthytte, og så ser jeg bare himmelen helt svart i de horisontene. Og da begynner folk å få litt sånn hetta. Jeg ser dem begynner å løpe ut og samle kveg. Det noe kveg som igjen, fordi de skal jo, det kveget jo for at de skal ha melk, mens mennene borte med de store flokkene av kveg. Og jeg skjønner det at det nå noe på gang, og vinden tar seg opp, og så kommer det bare den sandstormen. Vi har jo opplevd snøstorm, og snøstorm, det er lekende lett, det hyggelig opplevelse i forhold til en sandstorm. For det en ting at det blåser så mye at sanda fyker, men det steiner, det kumøkk, det pinner, det alt bare flyr gjennom lufta. Og det jeg selvfølgelig da, som fotograf, så kan ikke jeg da pakke ned kamerastyr, det da de gode bildene der. Men problemet jo det at jeg, kameraet mitt, tåler jo mer enn jeg gjør selvfølgelig. Og det det som var utfordringen, fordi at jeg hadde ikke på meg noen briller. Jeg tok på meg solbrillene mine. Da. Men likevel så fikk jeg et eller annet i øyet. Men selvfølgelig, jeg fortsatte å ta bilder. Jeg fotograferte, og det blåste så vanvittig mye at jeg trodde nesten ikke jeg trodde ikke det gikk an at det skulle være store steiner og så nesten med knyttneve føyk gjennom luften, og så var det bare å dukke og passe på.
Det
var ganske fascinerende. Og da dro disse menneskene ut da, for å få kveget samlet det, fordi de fortalte det at det som ofte skjer da, at kveget trekker ned i sånne små i slags dalfører eller canyoner da, for å gjemme seg for sanda, eller for stormen. Men det farlig, sa de, fordi da kan de dø. Fordi at det, straks sandstormen var over, så kom det jo det regnværet. Det okay. bøtta ned som om jeg skulle vært midt i Amazonasregnskogen. Og det som skjer, kan skje, da fortalte de, at det kommer flom, og det kan, elva kan dra med seg kveget og drukne kveget, fordi da blir bakken gjort om til gjørme, og kveget sitter fast og blir tatt av flom og drukner i elva. Så etter, og for meg som fotograf da, selvfølgelig, tok bilder av sandstorm og folk og fe, holdt jeg på å si, og kveg, og så kom regnet som bare bøtta ned og skylte, kamera ble fullt av sand og vann. Det gikk jo bra, heldigvis. Men jeg fikk jo da et eller annet i øyet. Jeg tror det var en torne som satt fast i øyet. Og så satt fast på innsiden av øyelokket, for hver gang jeg blunka, så kjente jeg det skrapa på øyet. Og jeg var, vi var langt unna nærmeste lege også, for å si det sånn. Så hva gjør man da egentlig? Det er ikke så mye for gjort. Altså. Det hjelper ikke å smertestillende, men fanker den også når du har noe på øyet, så...
Men du kunne risikere å få alvorlig skade på øyet da?
Ja, jeg kunne det. Jeg har jo vært borte det samme tidligere i Kirgisistan, hvor jeg fikk infeksjon, og da måtte jeg dra hjem tidligere. Jeg ble nesten blind.
Men hvordan gikk dette? Ja, gikk du bare rundt dette? Med torne øyet da, eller?
Jo da, nei, jeg måtte det. Jeg kunne jo ikke gjøre noe med det. Det ble mye kikken på en øye bare. Men uansett da, så... Jeg tok bildene mine, og så måtte vi da bare reise ut fra ørkenen, fordi at det som skjer når regnet kommer selvfølgelig, og det er den sanden suger til seg regnet på en måte, da, og selv der hvor det er litt sånn hjørmete, litt mer jord, ikke sand, så er det vanskelig å ta seg fram. Vi hadde jo firestreker, som sagt, men likevel så er det veldig vanskelig å kjøre når det er sånne forhold. Så vi måtte bare komme oss og gå det, sånn at vi ikke ble stående inn av flakken, vi skal bli stått der i flere uker før vi kommer ut igjen. Så vi kjører og kjører og kjører, og så kommer vi til et par dager, så kommer vi da til Edamasin, og så søker jeg da, og det er heller ikke en, det er ikke New York det også, for å si det sånn, det er en bitter liten by, og så søker jeg opp da en lege, og han kikker på meg, og så tar han en kikk inn i øya, så nei, no problem, this is, you take two painkillers and 2 days, and you will be okay. Okay. Han fant ikke noe, han kikket med lupe inn i øyet mitt, han fant ingenting. Og da fikk jeg litt sånn hetta, fordi at fant han ikke noe, er det noe annet, kanskje jeg måtte på et ordentlig sykehus, altså det er jo fordi at jeg virker, du kan jo fort bli blind, altså, rett og slett. Så jeg dro på, jeg fant jo litt hotell, og da var det en svær speil, så brukte jeg lys, og så klarte jeg da å se, vrenge øyelokket faktisk, og der satt det en liten torne fast under øyelokket, tok jeg en pinsett, og så nappet jeg den ut. Det er mye ting, mange ting i livet som er veldig deilig, men jeg kan ikke komme på noe som var deiligere enn akkurat det også.
Det var lettelse å bli
kvitt. Ja, fy fyrerne. Da dro på øyelokket tilbake igjen, og begynte å blunke og kjente at det ikke gjorde vondt. Og det var deilig også.
Og derav uttrykket å ha en torn i øyet, ikke sant?
Ja, det er jo
startet med det.
Så enkelt, ja. Mm. Det er helt riktig det også.
At det ikke er noe selvgjordhet. men legen fant ikke, du sa du vringet, det hørtes ganske ubehagelig. Så du sto foran speilet der og...
Sto foran speilet med stort lys og klarte da å få dette her ut. Da. Men det gjør at jeg tenker litt på de som bor ute i ørkenen der, sånn, som opplever, de har ikke noe... Jeg vet hva jeg gjorde forresten, det må jeg faktisk si da. Jeg pleier alltid når jeg skal møte folk som dette her, som lever veldig fjernt fra min kultur, da, så vil jeg gjerne ha med noe å gi dem. Jeg prøver å unngå å gi penger, for jeg synes penger... Altså, og den andre ting er at forlatene, de bruker ikke penger. De har jo nesten ikke behov for penger gjennom hele livet. Kanskje de kjøper, som jeg nevnte innredningsvis, at de kjøper olje, men ellers er det ikke noe særlig. Så, men en gave er jo alltid dårlig til å få. Og tenkte jeg, hva er det man kan trenge ut denne her ørkenen? Jo, solbriller. Så jeg kjøpte jo da en svær bunke solbriller som jeg ga til disse karene. De gikk jo med dem natt og dag da, selvfølgelig, og den lappen som var på, sånn lapp med pris på, det var fineste alt som gutta lot den lappen henge for, altså mellom, kan si, foran på brillen da, for de syntes den var veldig kul. Altså. Men i alle fall så ga jeg dem solbriller sånn at de har i hvert fall en viss beskyttelse mot både sol og storm og alt det der. Men jeg tenker, likevel altså, må jo de også innmellom oppleve tilsvarende. Altså, de må jo, hva gjør de da? De hadde noen lokale doktorer, men ikke han doktoren jeg møtte. Han hadde jo sånn passe moderne instrumenter, ikke fant noe. Hva finner de folka ut i? Det må jo være noen ganske ubehagelige opplevelser som aldri kommer ut, da, sikkert. For dette blir, ja, det...
Ellers har de kanskje lært seg til å behandle en del sånne ting selv,
kanskje,
da, jeg vet ikke.
Kanskje. Vanskelig å si. Men det får meg, det tenker jeg ofte på når jeg er ute og reiser i slike strøk, hvordan er det folk behandler seg selv for sånne ting? For det må jo skje innimellom. Mm.
Men hva kan du si om Sudan som reisemål da?
Altså, jeg synes Sudan er ekstremt fascinerende, fordi du møter jo ikke akkurat naboen der, for å si det sånn. Det er et land hvor det er få mennesker fra min del av verden som reiser. Og det ganske ekte. Klart, det jo visse områder som risikable, så, så man det viktig, og det gjelder land som Kongo, Tjad, ja, og også da selvfølgelig Sudan, det å finne folk du kan stole på. Finne mennesker som snakker engelsk, sånn at jeg forstår hva de mener og sier, og som kjenner landet, kjenner sin kultur veldig godt, og vet hva steder jeg bør unngå, da. Mm. Og det hadde jeg, Moes var en glimrende guy, det klart det koster jo ekstra mye penger da, når du, men du betaler jo for din egen sikkerhet, rett og slett. Og, det, og han var veldig kunnskapsrik, og når du leier folk som det, som har kunnskap, så lærer jeg også mye mer. Du får en større opplevelse når du reiser, hvis du får vite ting som du kanskje ikke... Du kan jo kjøpe all mulig all verdens guider og sånne Lonely Planet-bøker, og det står jo ting der også, men du får jo ikke nærheten av den lokalkunnskapen i disse bøkene, som når du på stedet og snakker med lokale folk, og han oversetter. Så må jeg fortelle om en episode jeg hadde. Vet du, jeg jo fotograf, og jeg veldig opptatt av det, at ting skal være riktig korrekt. Jeg jo så ekstremt striks på det at... Jeg stiller ikke opp folk, ingenting. Altså, jeg kan, som jeg har nevnt tidligere, hvis det et portrett, så kan jeg kanskje spørre, right, kan du stå borti der, for sånn at jeg får et portrett av deg, men ellers så lar jeg folk gjøre det de gjør, og så fotograferer jeg det, og så håper jeg på at folk stiller seg der jeg ønsker skal stå fra, blir det også mer naturlig, og så det i hvert fall ikke noe juks. Jeg vil dokumentere i virkeligheten sånn som den Langt ute i disse her områdene her, sånn, i ørkenen, så var jeg en liten landsby hvor folk muslimer. De har ikke nok, som sagt, et bein i en tidligere, kan si, det heter for noe, animist, nei, animist, ikke det? En sånn, i sånn der...
Men det ingenting om.
Nei, du vet ikke det. Jeg sier ikke heller. Eller jeg har nevnt ordet før en gang, da trodde jeg kunne noe om det, men så viser det at jeg ikke hadde kunnskap likevel.
Nei, så du skal være litt forsiktig med å bruke fremmedord du ikke kan, men, ja, men vi skjønner hva du mener, altså det jo tidligere tro da.
Tidligere tro da, ja, litt, sånn med masse overtro, og... men jeg nevnte med tabelt og sånt, med masse overtro. Fan, hva det jeg? Jeg må kjøpe meg en sånn fremmedordbok. Jeg begynner å pugge. Men i hvert fall da, uansett så jeg langt ute i Ødemarken, og... driver der og fotograferer og snakker med folk, og så kommer det da en amerikansk fotograf med to svære landkrusere. Var det landkrusere? Ja, husker ikke.
Litt større budsjett enn deg, det du sier.
Litt større budsjett enn meg, for å si det sånn. Og jeg visste jo ikke, jeg visste ikke helt hvem det var da jeg møtte den. Jeg hadde sett bildene hans, og jeg har sett dem senere også, og han var jo ganske kjent fyr. Men hva gjør han? Dette her jo nesten, det jo forferdelig, synes jeg da. Men i hvert fall det han gjorde var at han ville ha bildet av denne stråhytta, og så ville han ha litt sånn twist på bildet. Så han dro fram lommeboka, og så betalte han folk i landsbyen, eller folk i denne familien, da, penger, slik at det, for det mor sto der inne og kokte mat, mens far stod utenfor og røyka. Han snudde på det.
Ok.
Han betalte slik at det, mor stod ute og røyka, og far sto inne med barna og rørte grytene, noe som aldri skjer her.
Jeg skjønner.
Og det mener jeg er jo manipulering, det juks.
Ja.
Og jeg har blitt spurt mange ganger, hvem er det som gjorde det? Jeg har ikke lyst til å... sånn det bare, men jeg bare husker jeg sto der og tenkte, er det mulig? Jeg synes det var veldig trist også, for da tenker jeg, er det andre som gjør sånn også? For bildet, jeg så bildet senere, og det et veldig fint bilde, og det ser liksom, wow. Men det jo ikke riktig. Det er jo en oppstilt, det en betalt situasjon.
Mm. Du synes ikke noe om det?
Nei, jeg synes ikke noe om det, ikke det helt tatt.
Men det bildet da, ble det publisert? Og...
Ja, det ble publisert også, og det ser jo greit ut, men det jo, jeg sto der og tenkte, det juks. Men jeg også, det jeg gjør da, som jeg har nevnt før, jeg prøver å unngå å betale, fordi, altså jeg bruker hele tid, for sånn det når man reiser, at de vet at vi fra Vesten, vi har penger nok. Så det vi gir fra oss penger, det betyr ikke så mye for oss, vi har så mye av det, tenker dem da.
Mm.
Men tid vet nesten, altså et eller annet vis så vet det at det noe vi i Vesten tydeligvis da strir med, og det gjør vi jo for så vidt. Så hvis du gir tid, så gir du noe som har betydning for deg, til dem, og det setter de veldig mye mer pris på enn penger. Så det noe jeg alt jobber med da, bruker tid, og så det klart, det jo, synes jeg morsommere, for da blir man bedre kjent med det, man får, kommer litt mer under huden på, man får de historiene som jeg mener interessante da.
Men har du tenkt over at den amerikanske fotografen, han hadde jo et relativt høyt budsjett?
Ja, han hadde det.
Og mye penger, og svære biler, og hele pakka, så han juksa litt, tjener masse penger.
Mm.
Du ærlig og fattig lus.
Vet du hva? Jeg heller lut fattig og jeg kan sove godt om natta. Heller det også enn å drive sånn. Men jeg vet at jeg sikker på at han sover godt om natta, han også.
Helt sikkert.
Helt sikkert. Nei, ja, men sånn verden, og det er bare sånn det Men uansett da, så Sudan vel verdt å ta med seg, og hvis du skulle bevege deg til Sudan, så for all del, ikke bare dra rett gjennom Khartoum, som altså hovedstaden, besøk disse Nubia-brytere som holder, det sånn brytere i Khartoum. Det helt fantastisk. Jeg har jo drivet med bryting, jeg var guttunge, og du vet at jeg driver med judo, så du driver med bryting, du gjorde ikke det?
Jo,
ikke sant? Så, vi var jo aldri noen stjerner der, men så har vi gjort det, og det kjempeflott sport. Og de gutta her, vet du, den driver og bryter på sanda. Det mer som fristidbryting, da. Og det mange som kommer og ser på, det fantastisk stemning, det blir filmet. Og da jeg var her og tok bilder av disse her brytere, så kom TV-team bort til meg og skulle filme meg og hva jeg synes om dette her og sånt. Og du skal disse gutta, det de svære biffene også. Jeg har ikke lyst til å bryte med dem, for å si det sånn. Og de kjører litt dirty tricks også. De bryter inn i sanden der, så tar de en neve sand, så kaster de opp i ansiktet på motstanderen der, sånn at de blir blendet. De får sand i øya, og så gyver han løs og kjører i hodet og klemmer. Så herlig stemning.
Når du sier dirty tricks, så kom jeg på en liten historie. Nå hadde jo en gjest innom her som har reist litt rundt for å, det kommer en avhørt episode, eller kanskje vært en avhørt episode, hva vet jeg, når dette sendt, men uansett, han fortalte en historie om at denne stammen så hadde de en sånn lek om at gutta skulle holde fast i en pinne, og så skulle jentene få tatt fra den pinnen fra mennene. Da. Det var sånn selskapslek, holdt jeg på, som de hadde i en landsbyen, men han fortalte at disse jentene, da, de hadde noe dirty triks på lager, og det ene dirty trikset, det var at de tok altså tommeren, og bare, hvis du ikke passet deg, så fikk du tommeren rett opp der sola aldri skinner. Det var liksom deres dirty triks. Har du opplevd noen sånne konkurranse noen gang når du har blitt reist?
At jeg har fått tommeren opp der?
Nei, men altså, ikke nødvendigvis det da, men den pinneleken. Det noe som ringer noen bilder? Tenk å dele det med tommeren opp.
Nei, den har jeg ikke.
Jeg bare synes det var litt sånn morsomt.
Synes vel det, ja.
Jo, men dette jo helt vanlig, det landsbyen da, ikke sant? Og det var liksom, gutta var litt bekymret når hun var på den leken, men det var liksom det som var dirty tricks der. Jeg bare lurer på om du har liksom sett den leken.
Nei, det har jeg ikke. Den har jeg ikke vært borte før, faktisk. Aldri.
Da har du fått et tips av meg til et nytt reisemål.
Ja, hvor er dette da?
Det var i Sør-Amerika et eller annet sted.
Oi.
Det var i forbindelse med en sånn ayahuasca-seremoni.
Ayahuasca, ja. Ja,
seremoni. Ja, men dette var etter seremonien da. Ja. Så drev de med, var det en sånn lek som du hadde i denne landsbyen, som var helt vanlig, visst nok da.
Ja. Ayahuasca, det skal vi ta en episode om, for jeg har vært med på det, vet du. Men det kan vi ta en annen gang.
Det kan vi snakke om senere. Ja. Tilbake til Sudan, det var en lang digresjon.
Ja, det var det.
Stort land.
Ja, enormt land. Og tidkrevende, så det bare å sette av mye tid og ja, ikke noe, du kan legge en Visa-kort hjemme, Mastercard og sånt nå, der går det stort sett i cash, i hvert fall utenfor Khartoum, så er det stort sett. Men det vanvittig mye å se på, og det å bare, det så oppleve den ødemarken, det det jeg synes det fascinerende med Sudan først og fremst, å møte menneskene ute i ødemarken.
Ja, kom deg litt ut av den byen.
Ja, komme ut av byen, altså det ja, det fascinerende. Veldig, veldig fascinerende. Så,
hvordan fløy du dit?
Jeg fløy til Khartoum. Hvordan fløy hvor fløy jeg fra, husker jeg ikke, altså.
Nei, begynner med gammel.
Ja, det helt riktig. Jeg begynner med gammel. Jeg tenkte her om dagen, så jeg tenkte på, jeg liker jo veldig godt å snakke med gamle folk, for de har veldig mye å si. Og da forstår jeg hvorfor jeg snakker ofte med meg selv. Og det jo, så det kan jeg forsvare det faktisk. Men jeg husker, det kan si, jeg husker da jeg landet i Khartoum, så var det på kvelden, og da jeg gikk ut av flyet, så var det jo sånn en flytrapp rett ned til, det var ikke noe sånne, sånne ganger som vi på Gardermoen, men rett ned til rullebanen, og det var mørkt, eller akkurat litt mørkt da, og den der varmen, den lukta ørkenen som sto mot meg, jeg bare tenkte, wow, dette er eventyr. Men nå jo viktig å påpeke, nå har vi jo, det har jo nylig vært evakuering av nordmenn fra Sudan, og det masse som har skjedd der. Så jeg var jo der selvfølgelig før dette skjedde. Så det viktig å vente med å dra dit til ting har roet seg. Jeg håper virkelig at det gjør det ganske kjapt. Jeg har gode kontakter i Sudan, og jeg har holdt dem varme, så jeg planlegger å dra tilbake dit egentlig så fort det lar seg gjøre.
Ja, for det vel litt sånn opprør i Sør-Sudan og sånn, det ikke det? Det har jo vært litt problematisk.
Det har vært det.
Ja. Men litt sånn reiseråd på UD sine sider og sånn, det kan være kanskje greit
kan være
å sjekke før man drar. Ja. Men Khartoum, er det en by med bra hoteller? Er det god mat, restauranter, kaféer? Er det kaféer?
Kaféer, ja, det vel det. Jo, det kaféer, du får kjøpt te og sånt, og du kan geiteballer, og du mye bra der også.
Så ikke noe scones altså.
Så, nei, men det faktisk veldig god mat, synes jeg, i Sudan. Jeg synes det.
Ja, som for eksempel?
Bønner og geiteballer. Geiteballer spiste jeg ikke, men bønner var gode.
God mat, bønner og geiteballer.
Ja, vi fikk faktisk ristet geiteballer og bønner, husker jeg.
Er det det beste du kan komme på etter
det? Det var noen grønnsaker, og så var det bønner i alle mulige retninger. Det var faktisk veldig, veldig godt, husker jeg. Og så var det det brødet de baker, da, som litt sånn, litt sånn sandbrød, kan man kalle det i Libya. Husker jeg de lagde det til meg ut i ørkenen, sandbrød. Litt knaselig når du tygger, men det veldig godt også. Det må være fersk, selvfølgelig. Men... Okay.
Du overbeviste meg ikke helt om at det var liksom vits å dra dit på grunn av matglede, altså, men...
Du drakk i Sudan for du skal spise, da velger du noe annet. Det er ikke derfor du drar til Sudan for å... Nå skal vi kose oss med høye smørbrød, og nei,
du gikk ikke opp i vekt?
Nei da, det gjorde jeg ikke. Det,
Hvor lenge var du der?
Det var en måneds tid.
Ja. Og du tenker at hvis du skal reise dit, så er det greit å sette av litt.
Jeg vil nok anbefale det en måneds tid, også fordi at det tar litt tid å komme seg ut.
Men hva tok du med deg på den turen? Altså? Bør man pakke med seg?
Ja, jeg sover mye ute. Da, så det hadde med et liggende lag så på så telt, selvfølgelig. Og så myggnetting. Jeg var vel ikke noen plage av mygg, så vidt jeg kan huske. Og så på nettene så var det litt kaldt ute i ørkenen, men det ikke noe... stort. Og så var det, så det klart at det jo et land hvor flest er muslimer, så trange t-skjorter og trange shortser er ikke akkurat løsningen. Men langbukser, solkrem, solhatt.
Språk?
Arabisk og mange ting, mange språk som ikke jeg skjønner noe av.
Ikke noen fransk eller tysk eller...
Nei, det ikke... Britene hadde vel ikke en koloni, men de var der i hvert fall, fordi du sikkert Nilen går gjennom Sudan, ikke sant? Så de hadde båter på, svære båter som gikk på Nilen, som står der den dag i dag, som med engelsk skilt og ja, ganske fascinerende å se faktisk.
Mm. Så Sudan som reisemål, som du sier, er jo veldig fascinerende. Fantastisk ørkenlandskap, Rødehavet, veldig mye fint å oppleve, men kanskje litt sånn uttrykt akkurat nå.
Ja.
Man får håpe at det bedrer seg, men absolutt et sted du anbefaler folk som er litt eventyrlystne å reise.
Hvis du er eventyrlysten, og ikke har noe problem med at det litt ukomfortabelt, og ikke har noe problem med å spise en geiteball eller to, så vil jeg så absolutt anbefale Sudan, og særlig hvis du drar til Edamasin og drar ut og møter disse falattene, det helt fenomenalt også. Men husk på, de fortalte det, altså en trollmann da, som gir det beltet jeg nevnte, det jo sånn at det har et belte rundt seg, og det beltet har de da ting i som gir en beskyttelse. Og Faki heter den trollmannen, han ene fortalte meg, husker jeg, han kunne fange en kobraslange med hendene uten å bli bitt, og hvis den ble bitt, så ville det ikke skje noe, fordi han hadde beskyttelse i beltet sitt som han har fått fra Nafakin. Dra til Edamasin, dra ut i ørkenen, møt forlatene, få beskyttelse mot både kuler, krutt og slanger.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.